Kaf Andrea ikasketa gelan sartu zenean, hainbesteko indarrez itzi zuen atea, ezen argi armiarmaren hotsa entzun baitzen. Aire korronteak inarrositako zintzilikarioen zintzarria hotz garbi eta pala, baina Andrionetek ez zion irakurtzeari utzi, eta hain zegoen konkortuta idazmaiaren gainean ilearekin horri aukitzen zuen. Amak une batez aztertu zuen begiradaz, hitzik esan gabe, ondoren aurrean paraztu zitzaion, eskuak bularrearen gainean gurutzaturik. Gaurkoan, Irene Nemirovskiren dantzaldia liburuaz abiatzen dugu Piper Polis. Txalaparta argitaletzea kargatoratu zuen dantzaldia itzultzailea Eider Rodriguez eta itzaurrean horrela irakur dezakegu. Bere argazkirik ezagunenean, bizoiz jantzita agertzen da Irene Nemirovski, ilea uinetan finkaturik, sudurandi aragi tanta batean bukatuta, begizulodon begiraduna, bekainak kaioturik, edo nola ere, erretratu guztietan agertzen da irriz. Nemirovski, Hendaian, Donibane Lohizunen eta Miarrentzien denboraldi luzeak igarotzen zituen. Idazten eta eguzkia hartzen, Hendaian ene etzea deituriko etzean. Hondartza aurrean. Hemen ikasi zuen euskeraz, egoki gainera ulertu eta hitz egiteko gai baitzen. Gaurko saioa, dantzaldiarekin abiatzen dugu. Eta espero dugu ere ordu beteko dantzaldia izatea zuekin egingo duguna. Hauze Piper Polis duzue Bilbo Hiria Irratiko Kultur Artefaktua. Zuzenean, azte hartetan gaueko bederatzietatik aurrera eta zarean nahi duzunean edozein momentutan bilboiria.eusen. Eta bestetik, arrosa azareko beste irratietan ere edozein momentutan agertu gaitezke. Gaurko saioan poesia izango dugu izpide Castillo Suarezekin batera. Bera izango dugu bidai lagun, poema bat egiteko dekalogoa ekarriko digu. Eta bestetik, Txuma Murugarrenen bizita izango dugu gaurko Piper Polisen. Baina lehenik eta main gonbitea. Zurekin, dantzatu nahi alduzu.
Banaiz ere zurekin dantzatu nahi nuke. Zure oinak, zure oinak ezin bestela zapaltzeko eldurrik gabe. Zurekin dantzatu nahi nuke. Zagutzen ez garen arren placer handia litzateke. Nire bihotza, nire bihotza berze zapal. gauei unian. Zurekin gustora egingo nuke.
Kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa. Castillo Suárez euskal poeta eta idazlea da. Euskal filologian lizentziaduna, Sakanako mankomunitatean euskara teknikari bezala ari da lanean. Euskal kulturgintzaren transmisioaren gradu ondoan izan da. 20 urte daramatza idazten eta oro errana da esanez abiatu du hitzaldia.
Azkenean esan dudana da dena idatzita dagoela. Azkenean beti are garela gai berberei buruz idazten, baino klabea dela, ba hori, esaten dugun hori edo idatzi nahi dugun hori beste modu ezberdin batez egitea. Eta hori dela azkenean literatura. Beti aipatzen dugun hori modu ezberdin batez esan nahi izatea.
Castillo Suárezentzat idaztea divertimendua da. Baina poesian nola zer baino garrantzitsuagoa da?
Sormenari aplikatu dakiokela, literaturari, baino bereziki poesiari. Poesian baduelako formak, ba, garrantzi berezia. Azkenean, poesia forma generoarek, osea, formarekin lotuta dagoen genero bada.
Poema bat egiteko dekalogoa azaldu digu.
Gehiago esango dizut, hasieran burutan neukan izenburua zen poema on bat egiteko dekalogoa. Gero da mutu nahi zazen, bueno, ez gaiti zen pretentziosoak izan. Baina bai egin dudana da, ba, nire ustez poema batek dituen ezaugarriak edo ba, zerrendatu. Ba, hini guzte jendeak poesiari beldur diola, ba, hain zuzen ez duelako, ulertzen. Eta nire guzte mitorik handiena, ba, hautsi behar dugun mitorik handiena hori dela, poesia ez da ulertzen, eta zer. Ez da ulertzeko gauza bat.
Txus Patoren buru argitasuna poema, poesiaren definizioa da. Buru argitasuna. Ulertzen dut bizitza dela bizi dugun hori ze. Zure, nire, gure bizitza hau. Ulertzen dut poema bat pobrea dela bizitzarekin alderatzen bada. Ulertzen dut geldialdi bat dela. Une batez, bere buruaren gandik banatzen duena bizitza. Naurtzen duena eta alde hon eta txarrak aztertzen, zentzumenak dezegiten ditu, dezegoki. Erpin gorpuz dun bat. Ulertzen dut intelektorako sarrera dela. Horrela ulertzen dut. Poemak adierazten duela melodia eta zentzuaren arteko kohesio eza. Ulertzen dut poema bat azken lerroekin bakarrik idazten dela. Hizkuntza ondo gabetzen du, bizitza ondo gabetzen du. Txus Pato, itzultzailea, Danel Ezarri Ugarte.
Bai, nik uste dut poesiaren balio terapeutikoan ez duela sinisten. Nik uste dut jendeak uste duela poemetan gure harrenkurak eta azaltzen ditugula, eta nien nagoa doz horrekin. Nire ustez poema bat izan daiteke eleberri bat bezain fizkiozko.
Euskal Herriko kritikaren inguruan ere aritu zaigu.
Bai, konturatzen naiz, ze neurritan diren garrantzitsua kritikak. Ze beldurra diegun kritikariei eta oroar kanona markatzen duten persona eta erakunde horiei. Nik uste dut, oso presente daukagula gure idazketa prozesuan baino gehiago argitaratze prozesuan.
ba, azkenean ba, literatura sistema badelako eta botere harremanetan erekia dagoelako. Garai askotan ez dela kritika onik egon Euskal Herriko edabidetan. Jendeak ez dulako ba, hortan sartu nahi izan. Bai, bai, haurtzaroko gauzak berreskuratzea gustatzen zait, iruditzen zaidalako gutxietxe egiten dugula bizitzako aro hori. Gero, bakardadea baino gehiago, bai, bakardadea da, baino, bueno, ze toki daukagun guk inguruarekiko edo inguratzen gaituztenekiko horrek arduratzen nagu asko, eta hirugarren ahaztu zait, bakardadea,
gatazka,
bai, gatazka, ba, urtez berdinetako poemak irakurri ditut, eta batzutan gatazka politikoa oso presente egondan ere nire idatzietan. Oso presente egondelako gure bizitzetan, ere bai, eh? Oso gure aisia markatzen zuelako inandi batean gatazka politikoak. Autobusetan edo zintokietan. Olako libreta. Lenguan herrieta gintzidaten, neukalako, ez dakit, farmazia batean oparitutako libreta bat, eta trasenikoena zelako, eta nola idazizak ez hori, babai, edo zintokietan, erreparorik ez dut. Nik uste dut, ez dela ezer pasatzen, poema bat ez pasatzen gustatzen. Nik uste dut, gainera, buru irekiarekin irakurri beharreko genero bat dela. Eta ba, ez da ulertu beharreko zerbait, eta ez da osorik estimatu beharreko zerbait. Flash bat, hitz bat, esaldi bat, egoera bat gustatzen baldin bazaizu, bale. Eta liburu batetik poema bat salbatzen baldin baduzu, salbatu kakotxen artean, aurrera, ez da zer pasatzen. Berrik ikusi dut Emily Dickinsonen bizitzari buruzko pelikulari, ez A Quiet Person, eta horre goten zen Emily Dickinson bere gelan, etxetik atera gabe, idazten, eta, bueno, ba, iruditzen zait asko zere, hori baino asko zere lurtarragoa dela poemak idaztea gaur egun, eta asko gustatzen zaizkite Emily Dickinsonen poemake, baino iruditzen zait, bueno, hori ere lurtarragoa dela.
Castillo Suárezek urrengo proiekturako badu irudia, titulua eta heldulekua.
Badaukat burutan liburuaren kontzeptua izan daitekena, badaukat izenburua, bikiniaren markak, badaukat irudi bat, igerileku bat, eta hori da, importantena badaukat, gezurra bat irudi ere. Behin liburu bat abiatu nuen Yolanda Kastainoren poematen puska batekin. Nik dena gordetzen dut. Eta inoiz dizakizu, nun egon daiteken liburu baten hasiera.
Itzaldia bukatzeko Kerobiaren kantua ekarri dugu.
Da nondik ateratzen da barrura, ez? Azkenean, diguzte, kanpora begira ari garela denbora guztian, besteek zer esango, aritu gara itzaldian ez kritikaren presioa, kanona markatzen duten presioa, baina, bueno, diguzte dute, barrura ateratzea oso importantea dela ere, bai. Eta gure buruarekin egotea bakar-bakarrik hori gauzan dira da.
Zala zeharkatu da zure unibertsoan bira eliptikoaz kometa bakitzaileak bailiran bihotzaren alboran noiz iritsiko zan belarriak beazulotan.
Euskal Kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa.
Sartzen zara eta bertan ikusten duzu gizon bat altua, akitua eta ez dakizun orden. Argia eta itzalak nazten dira gela barruan. Zerbait ari da gertatzen hor, baina ez dakizun zer. Ez dakizun zer. Bere armarekin apuntatzen zaitxu polizia batek. Ez da zure laguna argi dago, ezagutu dituzu politikari batzuk eta hoiei buruz gaizki mintzatu zara. Litekena da horregatik jomugan egotea, badakizun nun dagoen boterea. Berezku ekilmo eusten diote zure esekuzioari. Josta iusko errealitate batera biliko balute bezala. Abokatuek galdetu dizute zure iritzia etorkinei buruz. Baztertuen eskubideak defendatuko zenituzken jakin nahi dute. Katedratiko batzuek maite dituzte zure ideiak. Idatzi dituzu pare bat gauza denbora librean. Eta zerbait gertatzen dela badakizu, baina ez dakizu zer. Eta zerbait gertatzen dela badakizu, baina ez dakizu zer. Eta Elliot Smith ari da klubean kantarikea. Dago inguruan betikea, 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 betikea. Eta jendearen usaina, errealitatearen usaina. Aita galduaren usaina, amaren eskuena. Eta horretan zaudela txantzetan dator zerbitzaria. Gaur ez du banda joko dio. Abeslagia zeharo mozkortu da eta komunian okari zela. Buskatu du kopeta konketaren kontra. Odola da orain di, nahi badezu ikusi. Zerbait ari da gertatzen bo. Zerbait ari da gertatzen Mr. Jones. Baina ez dakizu zer. Ez dakizu zer. Ez dakizu zer. Eta Elliot Smith ari da klubean kantarikea. Dago ingurua betikea, 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 betikea. Eta jendearen usaina, errealitatearen usaina. Aita galduaren usaina, amaren eskuena. Eta horretan zaudela txantxetan dator zerbitzaria. Gaur ez du handa joko dio. Abeslaria zeharu mozkortu da eta komunian okari zela. Buskatu du kopeta konketaren kontra. Odola da gora indik, nahi badezu ikusi. Zerbait ari da gertatzen bo. Zerbait ari da gertatzen Mr. Jones. Baina ez dakizu zer. Ez dakizu zer. Ez dakizu zer. Ez dakizu zer.
Esku artean daukagu Txuma Murugarrenen diskoa, Zerbait gertatzen ari da hor. Lehenengo diskoa 1981an grabatu zuen Sasoi Ilunakekin, ondoren bakarkako ibilbidea hasi zuen, bueno, bere izenarekin bakarrik, inoiz bakarrik, bakarrik ez dugu uste ibili denik, eta hauze 7. edo ze esparkatu 6. lana duzu,
ez? Ez dakit 6. edo 7. nao seguro, uste du 7. da da honezkero. Beño, ez daka kontatuta.
Karo, ez gero ere Rafa eta Petxirekin hause.
Ah, bueno, bai, beño hori kontatu gabe, Nire gertatzen dena da, 6. izan daiteke Gaztelupeko hotxakekin, eta gehi lehenbizikoa egin nuena oiukakin, uste duz azpidiela honekin. Uste
bueno, dut, kontua bai. Kontu, aspaldi musikan munduan, hori bai.
Urte gehiagia da, nire.
Baina egia da, Txuma Murugarren moduan, bueno, bazirela urte batzuk, ez? Behaldeko kantuak argitaratu zenuela, ba, pasatu dira urte batzuk.
Pasatu zera, 6 urte.
6 urte, ez? 6 urte, egin dituzula beste kontu batzuk.
Ba, itartean egon da, Unzurekin batera egindako diskoa, gero Lurridi egindako omenaldiko diskoare bai, Nick Caven diskoa, Nocturama diskoa ere euskaratu genuen eta ingenituen zera batzuk.
Kontzertu batzuk, ez?
Bai.
Izanan estarzen.
Bai. Gauza batzuk egon dira tartean. Bueno, umiak ere bai.
Bai, bizitza, ez?
Zakeina, bizitzak gauza asko dituela tartean. Eta baita ere neukala oso argi ba zelango itxura emango nion urrengo lanari. Eta kantuak egiten eta sortzen eta ibili naiz eta azkenean bildu ditudanean kantu batzuk mordoska bat esango nuke horre grabatu egin ditugu igual 11-12 kantu bai.
Bederatzi sartu dituzu diskoan batzuk kanporatu dituzu.
Bai, baino ja grabatuta esaten dute 12 eta gero zean
kajoian gehiago.
Kajoian as cosas que yo, baino bueno, es hor daude, esan edete aterako ditut, noizbait. Baina, disko honek bazaukan hildo oso berezia. Nik zenbait kantu ikusten dituen disko honetarako behar-beharrezkoak zirela, eta gainontzeko kantuek hartu behar zuten
pisu hori edo. Oien,
hori da, pisu hori. Eta hori izan du da, azkenean kantuak narratiboak dira eta hori da gailen doin dana diskoan.
Historia asko batzen duen diskoa da, ez?
Bai,
bizitzaren historiak edo, ez?
Hortan jarri dute nik ustete ikuspuntua diskontan, gauza kontatzea eta bueno, beti gustatu izan du zaite ez abenturak eta historia eta gizaki hoi gertez ezkigunak kontatzea, gauza txikiei buruzko tragediak eta kontatu eta azalaratzen ez dien hoiek eta tonteriatzat ematen ditugunak eta barrez. Eta honetan askozaz kontzienteago egin dudan ariketa izan da bai.
Kantuak naturaltasunez iritzi direla aipatu duzu elkarrizketa batean baino beste batean edo entzun zaitugu esan.
Bai, ez dira bilatuak izan, etorri dira eta
idatzi dituzu, sortu gitarrarekin eta
bai, hori da, eta grabatu, nik egiten dudana da jarri, bueno, idazten dut eta idazten dut.
Nik eta historia dator, letra dator.
Bai, letrak egiten ditut etengabean eta gordetzen ditut. Eta gero, noizan
behin idazteko saletasuna beti izan duzu,
Bai, gauza kontatzekoa eta bai, beti gustatu izan du zait. Eta gero ikusten dudanean errepaso baten edo ikusten dudanean kantu bat izan daitekela letra bat edo interesgarri duritzen zaidana eta bar, hoiek biltzen ditut aparteko artxibo batean eta jartzen naiz kantua egiten. Hori da inongo aurriritzirik gabe, jartzen naiz gitarrarekin eta askatzen dut, ateratzen dana, kantu batzuetatik bost bertsio ere ateratzen dira, eta batzuetatik ez da ezer ateratzen, eta hola da, ez? Pixkat proba eta error, ez? Egiten dut. Eta holatxe ateratzen dira kantuak, normalean ez da bilatzen, egingo de kantu bat oniburuz, eta izango duena erritmoa onelakoa, eta ez da bilatzen, ateratzen da. Eta gainezke bilatuko banu, iruditzen zait olako kantuak bilatzen dituzunean, eta galtzen dutela beren berezko naturaltasuna, lantzen dituzunean, eta ia premeditatu egiten duzunean nolakoa izan behar duen kantu batek, iruditzen zaite kantu hori jadaneko artifiziala dala edo behintza jaiotza artifizial bat izan duela, ez da, ez nau betetzen.
Gitarra aipatu duzu eta gitarrak presentzia handia dute du diskoan?
Bai, diskoak behar zu eta gainera, disko hau grabatu dugu talde guztia batera.
Zuzeneko bat izango balitzen da. Estudioan, ez?
Hoi da. Eta horrek eman dio sendotasun berezi bat soinuari. Hori ezin genuen apurtu. Da orduan hor hasierako grabazio horretako muina hori mantendu indogu, ez? Naiz ta gero kolaborazio batzuk egon diren, bai, baina oso gutxi. Eta ez dete oso zera, konponketa melodikorik egin, eta utzi dute bere lakarrean, eta bere horretan, ba, uste otorrek narrazioei ere mesede egiten ziolako.
Lehen aldia da horrela grabatzen duzula disko bat, edo?
Bai, bai, denok batera lehen bizikoa da. Normalean, bajo bateria batera grabatu izan dugu, eta bar, baino ez denok batera.
Denok batera. Bai, eta diferente, ez?
Bai, oso ez, diferente. Ez,
bueno, suposatzen dut, prozesua, grabazioa bera, ez?
Bai, bueno, prozesua ez da horren beste aldatu. Mm. Ezken finean, bi sartu gelan edo bostok sartu gelara, ba, ez da asko aldatzen, ez? Hombre, kantuak jaiotzen dira estudioan. Ez da ensaiatua, soazela eta badakizula zer egin behar dezun momentu bakoitzean. Ez ginen horrela joan. Kantuak pixkat ezagutzen genituen, baino pixka bat. Batzuk ezer ez, nik orduan aurkeztu nien, ez?
Hori ba, eta, hori talde ona deokasuna, ez?
Bai, bai, eta ezagutzen dugu elkar, eta gutxi gora bera, ba, komplizidade bat, ez? Bata bestearekiko, eta, bueno, horrela lan egin daiteke, hola, ez? Eta kantuetan, ba, beraien aportazioa, beti bezala oso garrantzitsua izan da, ez? Baina parametro hori izan, ez? Melodiarik ez, lirika gutxi, eta joan gaitezen erdigunera, ez? Muinera.
Horregaitik agian ere kantuek behar dute entzunaldi bat baino gehiago, lehenengo batean ez dira melodiari, normalean ba, entzuten du entzulea, ez, melodiarekin edo geratzen zara, edo ez, estribiluarekin, edo analakoa, horregaitik kantu hauek, edo diskoak osorik behar du, egan ba, pare bat aldiz entzun,
bai,
ez?
Bai, uste dut nire disko,
hori hartzeko.
Uste dut nire disko guztiek behar dutela entzunaldi bat baino gehiago, uste dut. Eta honek agian gehiago. Disko, nik esango nuke disko serioa dala hau. Ez da disko jostagarri bat. Eta sendotasun horrek, claro, hasiera batean lakar eta pixka bat suerta daitekeena, bere barnean gordiak ditu hainbat keinu eta hainbat gauza deskubritu behar direnak, ez? Ez daki garaiak diren, bigarren entzunaldietarako. Azken bola da honetan, nola gauden dana kontsumitu harin eta, ez, kontsumitu eta bota.
Bai, eta lehen ere irratian asko entzuten zen musika, eta agian orain gaur egune zenbait irratietan, gero eta gutxiago dago musika, eta hitza da nagusi.
Bai, egia da, eta jartzen diren kantuak zoritxarrez ez dira gureak gehienetan.
Iraupen laburreko kantuak jartzen dira ohikoetan.
Bai, hori ere bai.
Hori ere.
Eta tempo konkretu bat dakatenak. Nei behin batean satelite batek, Euskadi Gazteako satelite batek esan zian, ezke zure musika oso zaila da jartzen Euskadi Gaztean, ze topatu behar dugu unea, ez? Topatu behar dugu unea, ze, karo, bajoi bat bezalakoa dakar, ez? Eta nik elditu nintzen enekiela eskerrak eman behar nizkiola, edo hostia bat muturrean, ez?
Zerrezan, horrelako baten aurrean.
Bueno, egia da, ba, beraiek bilatzen dutela, ba, zerbait soinu estandar bat, eta zera estandar bat, ez? Eta hortik aurrera, bosta sola zailela gainontzeko guztiok zer egiten dugun, ez? Eta niri, iruditzen zailan ara, errespetu falta, behintzat, bueno, gordetzea zeukala, ez?
Bueno, Bilbo Hiria Irratian eta Zebrabidean izaten dugu aukera ere, osori jartzeko eta zerbait ari da gertatzen hor, diskoko kanturik biziena da edo erritmo handiena daukana, ez? Bizitzan gertatzen zaigunen kontu ez diarduzu.
Ironikoena da.
Bai.
Eta izan daiteke gainera autobiografikoa. Ez bertan gertatzen diren gauza gertatu zaizkidalako. Bueno, batzuk ia edo antzeko, baina ba, nere buruari barre egitea ere, ez, autua egin dute kantu horretan. Ni berez, ba, kantuok eta letrak oso alderdi tragikotik eta ikusten ditut, ez? baina nena iz pertsona atola bereziki serio eta zea, ez? Eta orduan, kantu hortan ikuste dut ikusten dala, ba, nere bipolaridade hori, ba, nolakoa dan, ez?
Uh-huh. Elliot Smithen salea zara?
Bueno, besteak beste, bai. Elliot Smith nik uste dut horra agertu zala, kantuan agertu zala, ba, hola...
Non baiten ikusi zenuen.
Bai, bizitzak gala ekartzen dizulako burura momentu horretan izen hori, ez? Baina gehien bat bere bizitzaren gatik, ez bere musikaren gatik, baizik eta bere biografiaren gatik, ez? Oso gogorra izan zen, da bere bukar, bere amaiera ere bai, bere buruaz beste intzuen oso gazterik. Eta uste dute bazeukala zer ikusirik kontatzen ari nintzen horrekin, kea beti dagoela inguruan, eta pixkat espiritu, joan dako jentearen espirituak hor daudela, ez?
Bueno, esan du, aipatu dugu, Mutrikon grabatu zenuela, eta orain falta dena da, diskoa defendatzea, ez?
Bai, bueno, ba, diskoa, nahikoa defendatu den. Nik uste dut, defentzarik onena da entzutea, ez? Nik diskoa egiten hasi nintzen aurreko urteko urtarrilan. Eta tarteka grabatzen jun ginen, eta bukaera, grabazioaren bukaera izan zen ekainaren bukaera.
Bai, uda partean, ez?
Bai. Orduan ibili ginen, ba, urtearen lehenengo sei hilabetetan jota fuego horrekin, ez? Horrek asko erretzen du. Da, orduan utzi nun diskoa, da, ez nun entzun, irailer arte, aurkezpena ingenun arte, urrir arte. Aurkezpen egunean, ikusi nun diskoa, eta orduan entzun nun berriro, eta berriz entzun nuenean...
Ze sentsazio.
Bai, sentsazio oso ona izan
ona.
Nuen.
Bueno,
bai,
bueno.
Oso ona izan nuen, eta hori ez da oso normala nigan, eh? Ze ez baitzait bat ere gustatzen ere musika entzutea. Eta iruditu zitzaidan, ondo zegoela, eta hori nahi nuela egin, ez? Eta horrek seinale oso ona mantzian. Pentsatzen dut, disko honetan, egin nahi nuena behintzat, egin dut, ez? Eta disko sendo eta zirrikitu askotakoa dela, anitza, eta pentsatzen dut jenteak disfrutatuko duela disko honekin.
Ba, guk ere entzulei disfrutatzeko aukera emango diogu, eta apurrak galtzetan kantua aukeratu dugu, bideoklipa ere egin du zue horrekin, ederra, eta orduan, bueno, kontaigu zu pizka bat kantu
bai.
zerren inguruan, bera, bideoklipa ere nere, pelikula txiki bat da.
Nire historia hauetan, nik kontatzen ditudan hauetan beti dago bidaia tarte. Beti dagoz kotxeak, errepideak, bideak, eta zeak, ez? Da, horretan beti mugitu eta gauza berria bilatu eta olako ezin egon bat sortzen da, ez? Eta ezin egon horrekin batera dator ba, bizitzaren axola gabekeria eta beti bizitza da zentripetoa esaten dana, ez? Indarrak barrurantz gordetzen ditu, ez du mugitu nahi, ez? Eta behar dugu indar zentrifugo bat, ba, hortik indar konservadore eta zera horretatik irteteko, ez? Eta nolabait, bide berriak jorratzeak hori dakar, ez? Bizitzaren espektatiba konservadore hoien kontra joatea, ez? Ze bizitzak... Bizitza berez, oso konservadorea da, zure bizitza konservatu behar duzu, jan behar duzu zure bizitza konservatzeko, badiez gauza batzuk estipulatu daudenak eta ezin direnak aldatu, eta ez direnak sekulan aldatuko, eta orduan gu ilusioa egin behar dugu, eta bidaia batzuk egin behar ditugu ba, gauza horiek nola baita aldatzeko, ez. Kantu honetan hori kontatzen da, eta kontatzen da ere, jentia zein arrezki joaten zaigun, ba, olako saiakeretan, ez, bide berri hoietan, ba, nolabait galdurik, ez.
Bueno, ba, entzun egingo dugu, apurrak galtzetan, Txuman Murugarren.
Badakizu zein den biderik malkarrena. Nun dagoen mina uzkurturik, nun irauten duen sukarrak, istripu Abenduaren osteko unena, azietan arima irteten da. Zute batetik iesian bezela, urik ez dago, bilotza ikio da. Bilotza ikio da. Berak esan zidan horrela izango zela eta enion sinetxina izan aurpegia izkutatu nun bere bularrian luaren esperuan istripuaren ostean arima egan irteten zen zute batetik iesia bailetorren arima egan irten zitzaizuen. Nere odoletan kiskaltzen mamu guztiak zugarretan eta nere ahoan zure ahotsa ez oiko itzak ahoskatuta bera bidea noan bitartian zute horretatik gorde dikuran apurra zaitxo da. Badakizu zein den biderik malkarrena nundagoen mina uzkurturik nun irauten duen zukarra istripuaren osteko zian bezela urik ez dago bihotza bitio da eta la ere gela irun hartan ospitaletik gertu kaletarte grisetan garbia zen oraindik zuen begirada dena galdurik zegoela esan zen iran eguzkiaren bila joan zineta eta erre kale hortako maldan gora zatozte lehen bezela kolore itxago ez jantzita itxasontan galtzera itxas izarrak lastantzera olatuetan lokartzera erori zineten leku horretan erori zineten leku horretan erori zineten
Thank you.
jotzen, bai, eta igoro urtarrian igorren.
Bai, ateratzen ari dira, datak, pixkanaka, eta nik uste dute, nahiz, eta gauzak zaila dauden, ze krisi garaia huetan zaila da lotzea kontzertuak. Baina, bueno, nik uste dut aterako diela, gaztetxetan eta ibiliko gara, eta ingo duz kafean zokiak ebai, eta bueno.
Eta, bueno, suposatzen dut ere, eukiko duzula aukera, Rafarekin agian bakarri joateko, banda osoarekin, nahi dute esan moldagarria dezarela ere, ez? Nahiz eta agian gustokoa, ba, bueno, ez?
Beharrezkoa
Rafa,
da,
denekaz egot egitea, baina, bueno.
Baina, beharrezkoa da, hola, formatu desberdinetan moldatzea diskoa, ze gaur egun, zintzea joan bandarekin leku askotara. Beaz, bueno, ibiltzen gara banda osoarekin, da ibiltzen gara irukotea.
Nacho,
Rafa Cebes eta Irurok. Eta hortxe, kontzertu politak gainera, aurreko gunean egon ginen Errenteriako Dezine Reinan, eta oso kontzertu atxegina egin genuen. Bai.
Irukotean ere diskoa aurkezten, ez?
Bai, diskoa aurkezten dugu, batera zein bestera, formatu ezberdinetan, bai.
Bueno, eta denok zoazenean, ba, ez ditugu lehen aipatu dugu lagunak esan ditugu, ba, Miguel Ramirez eta Ekaitz Hernandez ere.
Bai, Miguel gitarretan eta Ekaitz bajuan. Bai.
Bueno, aspaldeko lagunak eta aurreko lanak ere zurekin egin dutenak. Ba, bukatzen joateko, diskoa izten duen kantu aukeratu dugu, Poz Biribila.
Poz Biribila kantu bat, hori ere ironikoa da, oso ironikoa, ez? Behar dute triangelu bat, Bermudetako triangelu bat desagertzeko, ez? Eta bai, ba, kantua gainera niri daukan silabazioa kantatzeko modua eta gustatzen zitzaidan, eta gainera aprobetsatu nuen Angel Unzu oso laguna dakat, eta sartu nahi nuen diskoan ala edo hola, eta esan nion etorri, eta egizuzuk gitarra akustikoa, eta horren aitzakian izan nuen ere ondoan, eta, bueno, aprobetsatu genuen afaritxo bat egiteko ere.
Bueno, ba, Poz Biribila kantuarekin agur esango dizugu.
Bai, ba.
Txuma, ez plazerra, bai, berriz elkarra ikustea.
Eskerrik asko zuei, niri ona ekartzea, plaza eder honetara.
Urrengo batera arte, agur.
Bale, agur. Bermudetako triangelu bat behar du aitzakian litzateke desagertzeko eta misterio handikiu bide batez eta ez joan nahi tatea ireki pauso bat bestearen atzian goizikin batian arima erdo hilduri ez obelurra oinazpian desagertuko baliz argitxu garri bate eskuerra ondoi bate arrapaturi eta ez ezagunaren bihotzera doanak sentitzen dituen beldur eta ikara errusiar mendi baten bezela atsegin basati baten bila bide bakartiak nahi ditut iez eiten ikasteko mendien arteko atakasakonak arratsaldean argi koloreak lausotzian eta ikusten zaituztet itzalen modura beste bide batzutan barrena zuek ere izan baitu zuen idea bezelako burutazioa Bermudetako triangelu bat behar dugulako laguno, laguno kegazkin itxasontzi eta rimak iren zendikuen horlako triangeluan behar dugulako
eta etxeko atia irekita utzi, noizbait bueltatzekotan sartu alizateko. Eta maletan ez gorde errurik, ez da murik, ez errukirik. Zoilik goguan ditugun egun perfektuak, edari bizkortzailen diztira. Eta nerekin atsegina, zineneko poz biribila. Atsegina, zineneko poz biribila.
Tira lagunak hause izan da Piper Poliz Bilbo Hiria Irrateko kultur artefaktua. Bagoaz, uinetan egaz. Datorren astean zazpigun barru, bueltatuko gara Bilbo Hiria Irrateko uinetara eta arroza zareko zure irratira ere noski. Ordura arte ondo izan eta bizipuzik, agur!